жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Алматы қаласы әкімдігі әлеуметтік жағдайы нашар отбасылар үшін балабақша ақысын арзандатуды ұйғарды. Ал балабақша меңгерушілері билік шешімі қалай іске асатынын әзірше нақты білмей отыр. Алматы балабақшаларының ақысы қымбаттауына байланысты ата-аналардың көбі соңғы 6 айда 2 есе құнсызданған теңге девальвациясының тағы бір зардабын сезінген еді. Қала әкімі Бауыржан Байбек жариялаған жаңалық тұтыну бағалары жаппай қымбаттап жатқан тұста тосын көрінуі мүмкін. Бірақ әкімдіктің балабақша ақысын біраз арзандату жайлы жуырда жарияланған әрі қала халқының бір бөлігіне ғана қатысты жарлығы іс жүзінде қалай орындалатыны әлі белгісіз. Әкімдік әлеуметтік жағдайы нашар отбасыларға көмек ретінде жергілікті бюджеттен 3 миллиард теңге бөлуді ұйғарды. Елде мұндай отбасыларға екінші дүниежүзілік соғысы ардагерлері немесе оларға теңестірілген қарттар бар отбасылар, көпбалалы отбасылар, толық емес отбасылар, бірінші және екінші топ мүгедектері бар отбасылар жатады. Өткен аптада Алматы әкімі Бауыржан Байбек енді ата-аналар 20 мың теңгеге жуық ақшасын үнемдеп, орта есеппен тек 15 мың теңге ғана төлейтін болады. Қазір ата-аналардың балаларын әкете бастағанын байқап отырмыз. Меніңше 17 мың баланы қамтитын көмек тұрмысы нашар отбасыларға қолдау болады деп мәлімдеген. 5 баланың анасы Сәбина Әлімхан бұл жаңалыққа қуанғанын айтады. Оның сөзінше төлемақысы қымбат болған соң 3-ші баласын балабақшаға орналастыра алмаған. Тұрмысы нашар отбасылар қатарына жататын болғандықтан ол енді егіз ұлдарын да балабақшаға беруге тырыспақ.
2 үлкен қызым мектепке барады, біреуі 3-ші класта, біреуі 1-ші класта. Сонда кішкентай үшеуін садикке бергім келіп жүрген, бірақ возможность болмады да. Но қазір программаны енгізіп атыр дейді. Соған бір қуанып қалдым. Әтеуір кішкене болсын қойды, скидка ғой деп 15 мың болса жақсы болар еді, мына үшеуін де беріп тырысып әйтеуір. Күйеуіміз жұмыс істесек те үшеуін беріп тастаймыз уже. Бұл да көп балалы ата-анаға үлкен бір көмек болып тұр ғой.
Бұл жаңалыққа ата-аналар қуанып жатқанымен кей балабақша меңгерушілері сәл дағдарып қалғандай көрінеді. Олар балабақша ақысын арзандатуға қатысты жаңалықты күтпеген сияқты. Алматы қаласы Әуезов ауданындағы 60-шы балабақшаның меңгерушісі Ақтамақ Сәрсенбаеваның пікірінше, әкімдіктің бұл шешімі кейбір әлеуметтік мәселелерді реттеуге мүмкіндік беріп, ата-аналарға үлкен көмек болады.
Енді ол 15 мың теңге болса әрине, ол ата-аналар үшін үлкен көмек болады. Балаларының балабақшаға қиналмай әкелуіне. Ал балабақша ол баланы бағып, баланы оқу әрекетіменен тәрбиелеуге арналған мекеме болғаннан кейін балабақша ұжымы қызметкерлеріне баланың уақытылы жақсы келгені ол қызметкерлер үшін көмек қой.
28 тәрбиеші жұмыс істейтін 60-шы балабақшада 14 топ бар. Жалпы бала саны 330. Меңгеруші әзірше бұйрықпен танысып жатырмыз, жаңа баға қандай көлемде әрі қай кезден бастап бөлінетінін айта алмаймын дейді. Алматы қаласы Бостандық ауданындағы 87-ші бөбекжай балабақша меңгерушісі Гүлшат Рыспаева бұл шешімге қатысты ақпараттан онша хабардар болмай шықты.
Бізде барлық Қазақстан халқы сияқты бізде оны президентім және бүгін таңертең Алматы ақшаны газетінен ғана оқыдық. Қалай болады, ешқандай төлемақысы қанша болады, қалай болады мен әлі білмеймін ғой жасын. Басқа ешқандай информация білмеймін.
Ал Алматы қаласы Әуезов ауданындағы 29-шы балабақша меңгерушісі Жамал Сардалиева ресми бұйрық шыққан бетте балабақша бүлдіршіндерді жаңа ережеге сәйкес қабылдауға әзір екенін айтады.
Қаланың әкімі қалай айтады, қалай решение келеді, солай аламыз, біз қуанып жатырмыз. 2 баласы бар ата-аналар, 3 баласы бар ата-аналар халық қиналып жүреді. Мен қуанып, сондай риза болып, бірақ шешім күтіп отырмын. Қай күні әкімнің шешімі шығар, сол күнмен мен төмендеп келемін. Сол жаным халық деген көмек сұрап келіп жатады, біз льгот жоқ дейміз, мынау халыққа көмек, адамгершілік.
Азаттық тілшісімен телефон арқылы сөйлескен Алматы қаласы білім басқармасына қарасты мектепке дейінгі тәрбие бөлім бастығы Әлия Сағиева балабақшаларға төленетін ақша жергілікті бюджеттен бөлінетінін айтады.
Ранее содержание детей из двух учителей было за счет родителей. Это были худозащитные группы. В данный момент, с января месяца 2016 года, содержание на себе идет местный бюджет, акимат города Алматы. Родители будут оплачивать только затраты на питание детей. Это до 15 тысяч.
Әлия Сағиеваның сөзінше бір күндік ақы 600-800 теңгеден аспауы тиіс. Коммуналдық шығындар мен балабақша қызметкерлерінің жалақысы жергілікті бюджеттен төленеді. Бұған дейін Алматы балабақшаларында 2 мен 5 жас аралығындағы балалар үшін айлық ақы 27 мың теңге болатын. Бірақ айлық есептік көрсеткіш мөлшері 1-ші қаңтардан бастап ұлғайғаннан кейін ол 38 мың теңгеге дейін қымбаттады. Балабақша ақысы жұрттың бәрі емес, тұрмысы нашар деп танылған отбасылар үшін ғана арзандайды. Алматы қаласында мектепке дейінгі оқу тәрбие мекемелері 3 пен 6 жастағы балалардың 70% қамтып отыр. Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык Арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.